halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa sabti, waana 14 bisha julaay ama toddobaad ee sannadka 2018. idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona saare ciidla nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mida laba qarax oo maanta ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn madaxtooyada soomaaliya ee magaalada muqdisho. ugu yaraan 6 qof ayaana ku dhintay qaraxyadaasi.
marka gaarigaasi dabcan sida la qiyaasay waxaa watay raggii hubaysnaa oo ka degay, kadibna meeshaas ka dagaalamay. nimanka hubaysan marka waxay ka dagaalamayeen inta u dhexaysa beerta nabadda iyo MCH-ka isgooyska ambulatoriyada ku yaallo meel luuq oo u dhexaysa.
waxaa kaloon idahaynaa madaxweynaha Eritrea ee siyaasa fowalki oo maanta booqasho taariikhiya ku tegay dalka Ethiopia.
iyo sidoo kale barnaamijyadii aad caawo kala dhagaysan jirteen ee caweyska Washington, martida mikrofoonka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay laba qarax oo maanta lagu weeraray meel ku dhow madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. goobjoogayaal ayaa sheegaya in baabuur xawaare sare ku socdaa uu ku qarxay bar kontarool oo ciidamada amnigu ay ku leeyihiin meel u dhow beerta nabadda. wararka ayaa sheegaya in niman hubaysani oo qaraxaasi kadib ay rasaas isweydaarsadeen ciidamada dowladda ee barta kontaroolka ku sugnaa, kuwaasi oo iska caabiyey raggaasi weerarka soo qaaday. qaraxa labaad ayaa la sheegay in uu ka dhacay qaybta dambe ee beerta nabadda oo ku dhegan hoteelka SYL. dadka dhintay waxaa ku jira 5 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday oo ku labisnaa dharka ciidamada. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi maanta. dowladda Soomaaliya ilaa hadda kamay hadal weerarkaasi. qaraxyadan maanta ayaa imanaya toddobaad kadib markii isla laba qarax ay ka dhaceen dhismaha wasaaradda amniga ama arrimaha gudaha ee xarunta Oto-Oto, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof.
madaxweynaha Eritrea ee siyaasa fowarki ayaa booqasho ku tegay dalka Ethiopia, taasoo noqonaysa tallaabo kale oo loo qaaday soo afjaridda colaadda soo taagnayd muddo 20 sannadood. siyaasa fowarki ayaa la filayaa in booqashadiisan ay qaadato muddo 3 maalmood, islamarkaana inta uu halkaasi booqashada ku jooga la furo safaaradda Eritrea maalinta Isniinta, sidoo kalena uu booqasho ku tago goobaha warshadaha ee dalkaasi Ethiopia. toddobaadkii hore ayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu booqasho tan lamida ku tegay caasimadda Eritrea ee Asmara, halkaasoo labada hogaamiye ay ku saxeixeen heshiisyo dib loogu furayo safaaradihii lagu horumarinayo dekadaha, islamarkaana dib loogu soo celinayo duulimaadyadii dhinaca diyaaradaha. sidoo kalena isgaarsiintii dhanka telefoonada ayaa dib loo furay muddo 20 sano ah toddobaadkan gudihiisii. Eritrea ayaa ka mid ahaan jirtay dalka Ethiopia iyagoo oo madax banaanidooda ka qaatay sannadii 1991, kadib muddo 30 sannadood oo ay madax banaanidooda u dagaalamayeen, iyagoo muddo 2 sannadood kadibna dunida ka helay aqoonsi.
in ka badan 28 qof oo uu ka mid yahay musharax u tartamayay doorashada baarlamaanka dalka Pakistan ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin oo lala beegsaday meel uu ka socday isku soo baxa ololaha doorashada oo ku taala koonfurta galbeed ee dalka Pakistan. qaraxaasi oo ay ku dhaawacmeen in ka badan 220 qof oo kale, ayaa dad goobjoogayaalahi sheegeen in musharaxa dhintay oo magaciisu ahaa Siraj Raisani uu xilliga qaraxu dhacay isku diyaarinayay in uu jeediyo khudbadiisii ololaha doorashada. sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ah ee loo soo gaabiyey magaceeda Amag, waxaa weerarkaasi sheegtay inay soo qaadeen ururka ISIS.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Jimcihii sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weydiin doono faragelinta dalkiisa ee doorashadii madaxtinimada ee Mareykanka ka dhacday sannadii 2016, taasoo keentay in baaritaan heer federaale la geliyo. waxaana filayaa xaqiiqatan inay dhaawacayso dalkeenna, ayaa Trump uu yidhi mar uu ka hadlayay shir jaraa'id kadib kulankii uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May. maalmo ka hor kulanka uu Trump yeelan doono ayaa golaha gaarka arrintan baaraya ay soo saareen 12 qof oo u dhashay dalka Ruushka, iyagoo ku eedeeyay inay jabsadeen hannaanka doorashada si ay u liidaan doorashadaasi.
Fiidnimo wanaagsana khayaartana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, laba qarax oo xoogan ayaa maanta ka dhacay meel aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Qaraxa koowaad ayaa ka dhacay bar control oo ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka oo ku dhow albaabka beerta nabadda, halka qaraxa labaadna uu ka dhacay meel aan ka fogeyn hotelka SYL oo aan isaguna ka fogeynuun goobta qaraxa hore ka dhacay ee beerta nabadda. Qaraxyadan oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 5 ka mid ah raggii weerarkaasi soo qaaday oo iyaguna ku labisnaa dharka ciidamada iyo hal askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Ugu yaraan 5 qof oo ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa ku geeriyooday laba qarax oo loo adeegsaday gawaari kala duwan oo maanta ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada Soomaaliya. Qaraxa hore oo loo adeegsaday gaari noociisa yahay nooha ayaa ka dhacay agagaarka SYL ee wadada hormarta xarunta madaxtooyada, halka daqiiqado kadibna gaarigii labaad oo ay ka buuxaan walxaha qaraxa lala beegsaday bar control oo ku taala agagaarka beerta nabadda, waxaana dhacdadani xigay rasaas toos ah oo weydarsadeen ciidamada dawladda federaalka ee goobta ku sugnaa iyo kooxo hubaysan oo la socday gawaarida qaraxa lagu fuliyay, iyadoo ugu dambeyntiina goobtaasi lagu dilay 3 ka mid ah kooxihii weerarka geystay. Laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaan ilaa iminka wax warar ka soo saarin qaraxyadan oo ay mas'uuliyadoodu sheegteen ururka Al-Shabaab. Toddobaadkii hore maalmadii sabtiga ayay ahayd markii kooxo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerareen xarunta Otooto ee degan wasaaradaha amniga iyo arrimaha gudaha dawladda federaalka, waxaana weerarkaasi oo isugu jiray qaraxyo iyo rasaas toos ah ku geeriyooday 15 qof, iyadoo sidoo kalena 20 kale ay ku dhaawacmeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Qoyste. Hadaba faahfaahinta sida qaraxyadan u dhaceen ayaa wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan uu ka wareystay Faisal Hanad oo ka tirsan idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho.
Qaraxa inta uu san dhacin ka hor waxay arrintu ku bilaabatay annaga oo meesha shaqada joogna, meel aan sidaasi nooga fogeyn in rasaas ay ka dhacday oo rasaas ay u muuqatay laba ciidan ay isweydaarsanayeen. Muddo 5 daqiiqo ah ilaa 7 daqiiqo rasaasta markii ay dhacaysay, meesha ay ka dhacaysay waa isgooyska umbritoriyada ama afaafka hore ee beerta nabadda, kontroolka ciidanka militariga ee koofi gaduuda ay ku leeyihiin. Markii 7 daqiiqo rasaasta ay dhacday, qiyaastii ayaa waxaa dhacay qarax. Qaraxaasi waxa uu ka dhacay dabarka dambe ee meel ku aadan hoteelka SYL, gaar ahaan hoteelkii la oran jiray Muno. Agagaarkiisa ayaa qarax ka dhacay. Markuu qaraxaasi dhacay, xabadihii waa ay sii cuslaadeen. Dagaalkii iyo maaragta ciidankii xabadaha isweydaarsanaya rag hufaysan waa ay sii kordhay. Aniga marka meel dabaq ah oo sheedda kore ah oo aan ka fiirsanayay, waxaan arkayay gaari yar oo dhex ag yaalla meel MCH ah oo isgoyska u dhow, oo albaabada u furan yihiin muraayadahana ay ka daateen. Marka gaarigaasi dabcan sida la qiyaasay waxaa watay raggii hubaysnaa oo ka degay, kadibna meeshaas ka dagaalamay. Nimanka hubaysan marka waxay ka dagaalamayeen inta u dhexaysa beerta nabadda iyo MCH-ka isgoyska ambulatoriyada ku yaalla meel luuq oo u dhexaysa. Uma aysan suuragelin inay gaaraan kontroolkii ciidanka ay joogeen militariga koofi gaduuda. Meeshaasa marka nimanka markii ay ka dagaalamayeen ayaa haddana qaraxi kale dhacay oo labaad. Gaarigii ay nimanka ka degeen oo meesha yaalla qarxay. Marka aniga waxaan arkay meydka hal askari oo ciidanka koofi gaduuda ka tirsan, nin jirkiisa googo'ay oo dabcan israfiyey oo qayb ka mid ah jirkiisa cad inta go'day lasoo kusoo dhacday goyska ceelga monitoriyada oo aan arkay, iyo ilaa qiyaastii 3 nin oo kale oo dharka tuutaha wato mar dambe meydkooda meel ku dhow goyska lasoo dhigay markii howlgalka lasoo afjaray. Marka arrinta sidaasay u dhacday, raggan hubaysan bartilmaameedkooda dabcan kontaroolka wuxuu ahaa beerta nabadda ee ciidanka militariga koofi guduuda ay joogaan meeshaas, laakiin uma suura gelin kontaroolka inay u dhowaadaan meel ka sokeyso oo luuqo ay ka dagaalamaya meeshaana lagu dilay.
Waan garta marka beerta nabadda maxay u bartilmaameedsanayaan haddii bartilmaameedku halkaas u ahaa?
Beerta nabadda dabcan inuusan bartilmaameedka inuu ahaa iyo in kontaroolku ahaa ma kala caddo, laakiin saraakiil waxay sheegeen nimankan inay isku daygoodu ahaa kontaroolka, ciidankii joogayna ay iska caabiyeen oo ay difaaceen. Waxaa marka suuro gashay inta aysan kontaroolkaba gaarin in maaragtay ay ciidankii la dagaalamaan meel kontaroolka u dhow oo luuq ahna nimankii lagu dilay. Waxaa marka nimanka meeshay ka dagaalamayeen, haddaan tilmaan fiican ka bixiyo, derbiga beerta nabadda iyo derbiga MCH-ka umbilitoriyada ku yaala inta u dhexeysa luuq ahe u ahaa.
Waa gartay tiradooda ma ku caddayd intay ahayd?
Inkastoo tiradu aanay caddeen sandheero, laakiin marka celcelis nimankaas la qiyaaso 4 ruux inay ahaayeen tiradooda, sababtoo ah 3 nin oo meyd ahoo ciidanka ay dileen iyo nin qayb ka mid ah jirkiisa kala go'day oo dabcan iskarxiyey oo isgooyska yaalay ayaan arkay aniga. Marka ugu yaraan 4 qof tiro noocaas meelahaasi ahaayeen.
Waa gartay waxaad ii sheegtay inaad joogtay meel u dhow ma xarunta raadiyogiina halka ku yaala?
Xarunta idaacadda meesha ku taallo meel aan isgoyska ka fogeyn oo 3 guri keliya ay nagaxigaan. Marka meeshaasaan ku jirnay xaaladana kala soconnay.
Bal waxaad iiga sheekaysaa qaraxu intuu la-ekaa iyo waayo waxaan arkayay dad fara badan oo baraha bulshada kusoo qoraya annagoo meel ka fog joogna ayaa qarax xoog badan aanu maqalnay. Marka bal waxaad ii sifaysaa qaraxu intuu la-ekaa iyo
sandheero qaraxa aada u cuslaa weliba midka annaga noo dhowaa wuxuu ahaa midka MCH-ka umbilitoriyada agteeda ka dhacay, aada u cuslaa runtii, si miisaan leh oo runtii annaga laftirkeena aada u argagaxnay wamihii si uu noo go'ay. Culayska qarax tankiisa macnaha aada loo dareemayay, inkastoo laba qarax ay ahaayeen labaduba si weynay maaragtay magaalada looga dareemay oo qalqalkooda dadku u dareemeen. Marka laakiin midkii annaga noo dhowaa saameynteeda aada u dareemeynay.
Kaasi wuxuu ahaa Faysal Hanad oo ka tirsan idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasa Fawarge ayaa booqasho taariikhiga ku tagay dalka Itoobiya si uu u sii xoojiyo xiriirka cusub ee labada dal u bilaabmay, iyadoo safarkanina uu imanayo wax yar uun kadib 7 markii ay labada dal shaaciyeen in uu dhammaaday dagaalkii u dhexeeyey muddo 20 sannadooda. Cabdixakiim Shirwac ayaa warbixina murahaasi ku saabsan inoo soo koobayay isagoo studiya haatan igu heliya.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa gacan qaaday Afwerk oo booqasho muddo 3 maalmood Itoobiya ku joogi doona. Safarkan ayaa imanaya 5 maalmood kadib markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu safar kaga soo laabtay Eritrea, safarkaasoo qayb ka ah hannaanka nabadda ee lagu soo afjarayo sannado labadan dal ay ka dhex taagnayd colaad iyo khilaaf. Waxaana hannaanka nabadda uu soo bilaabay markii ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu bishii hore ogolaaday inay hirgelinayaan xukunkii qaramada midoobay ee muranka xuduudda, kaasi oo dhulka lagu muransanaa raacinayay Eritrea. Wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yamane Gabramaskal ayaa qoraal uu boga Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in booqashadani ay sii adkayn doonto, islamarkaana ay dardargelin doonto dadaalka nabadda ee ay ugu jiraan labada hogaamiye. Hay-adda warbaahinta afka dowladda Itoobiya ku hadashay ee Faana ayaa sheegtay in Siyaasa 3 maalmood ee uu joogo Itoobiya la furi doono safaaradda Eritrea, islamarkaana wafdigiisu ay booqan doonaan warshadaha dalkaasi, sida oo kalena ay qorshaha ku jirto dib u soo celinta xiriirkii diblomaasiya iyo waliba ganacsi ee labada dal. Siyaasa Fawarka ayaa garoonka diyaaradaha waxaa lagu qaabilay 3 qaybood oo ah ciidamada bamboyda, kooxaha ciyaar dhaqameedka ciyaara iyo weliba roogaas. Dadka reer Itoobiya ayaa taagnaa jidka ka imaada garoonka diyaaradaha ee taga magaalada, iyagoo ku labisan dhar cad islamarkaana ruxaya caleemo qoyan. Jidadka magaalada Addis Ababa ayaa la safay calamaanta dalalka Itoobiya iyo Eritrea oo iska agbabanaya, iyagoo sidoo kalena jidka la suray sawirada labada hogaamiye oo maalintii Isniintii saxeexay baaq ay ku shaaciyeen in si rasmiya u dhammaaday dagaalku. Xamaasada dib isugu soo laabashada labada dal ayaa laga dheehanayay dadka ay u suurto gashay inay khadka telefoonka ku wada hadlaan markii ugu horreysay muddo 20 sannadood ah, kadib markii dib loo furay khadka isgaadhsiinta labada dal. Duulimaadyadii tooska ah ee dhinaca diyaaradaha ayaa iyaguna bilaabmi doona toddobaadka soo socda. Eritrea oo ka mid ahaan jirtay Itoobiya ayaa ka go'day sannadii 1993-kii kadib muddo dheer oo ay u halgamayeen madax banaanidooda, balse markii ay ka go'een ayaa xadka labada dal ay wadaagaan uu ka qarxay dagaal socday intii u dhexaysay sannadii 1989-kii ilaa 2000, kaasi oo sababay dhimashada 80,000 oo qof ka hor dagaal qaba oo isaguna aad u qaraaraa.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warbixintaasi inoo soo koobiyey halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaa nooga hadlaynaa xaaladaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia iyo isbeddelada guud ee dalkaasi ka dhacaya. Waxaa barnaamijka marti ku ah Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha ururka arrimaha xuquuqul insaanka la socda ee deegaankaas ee lagu magacaabo Rajo Community Rights. Ku soo dhow barnaamijka Cabdirashiid.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waana kaga mahadnaqayaa inaad ugu martiqaaday adigii iyo baaxda V O A Soomaali ee barnaamijka.
Waayahay, dhowaan waxaad la socotaa in hay-adda Human Rights Watch ay warbixin dheer soo bandhigtay oo ay uga hadlaysa xaaladda maxaabiista, kadibna maxaabiis fara badan ayaa la sii daayay. Waxaa suuragal ah in dad kaloo fara badan weli ay xabsiyada ku jiraan, bal marka hore xaaladda guud ee xabsiyada maadaama aad la socotaan dhaqdhaqaaqyada dhinaca xuquuqda aadanaha ee magaalooyinka ama gobollada dhulka Soomaalida Ethiopia, xaaladda guud ayaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxdo iyo sida ay tahay.
Walaal, xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida wax badan ma uusan iska bedelin, inkastoo dadku ay rajo badan ay qabaan Ethiopiada kale ama gobollada kale, deegaamada kale Ethiopia uu isbeddel aad u badan uu ka dhacay, balse weli ma uusan gaarin deegaanka Soomaalida. Xaaladda maxaabiista iyo xabsiyadu waa iska sidii hore uun, waxaa la xiray xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka ee deegaanka Soomaalida oo la yiraaho Cabdi Cabdullaahi Xuseen Cabdidheere, oo xalad toole fikirkiisa si xora baraha bulshada ugu cabiray ama una diray warqad furan hogaaminta deegaanka. Waxaa wararku igu soo gaarayaan in jirdil badan loo geystay, la ciqaabay. Jirdilka noocyadii ay Human Rights Watch ay xaqiijisay ama dadkii horay xabsiga loo geliyey lagula kacay ay kamid tahay bac basbaas in madaxa loo geliyo, sidoo kale in maaragtay ay dadka la garaaco. Jirdiladii noocaas oo kale ah in lagula dhaqmay ayaa laygu soo sheegayaa. Marka shalay oo Jimca khamiistii oo daraada ayaa la xiray xildhibaanka. Marka ayada ah xildhibaankaas waxay ku tusinaysaa weli xariga xildhibaankaas wuxuu ku tusinayaa weli inuusan isbedelku uusan gaarin
jirdilaakiin dad fara badan oo xabsiyada ku jiray oo la sii daayay ayaa jira, kuwaas sooma muujinaysa in isbedella ay socdaan.
Walaal, waxaweye waana ka hadlay beri hore oo sidan oo kale maamulka deegaanka Soomaalida uu yiri waxaanu sii daynay miidiyaha adduunkana ay u sheegeen 1,500 maxbuus, waan sheegay inay been ahayd dad afraada la sii daayay. Sidan oo kale warkanu xaqiiqo ma aha, dadka xabsiga laga sii daayay ma ay dhanno 40 qof, waa 30 iyo dhowr qof. Dadka intiisa badan waxaa la geeyey meel kaam ah oo lagu shaqaysanayo, beero lagu qodanayo, guryo lagu dhisanayo oo banka Bayaxow la yiraaho, goday agteeda ah, goday iyo qalaaf u dhexaysa. Sidoo kale dad badan waxaa lagu xiray macadiyo iyo meelal iyo tababaraha loogu sameynaya. Marka dadka waa la sii daayay, marka la leeyahay dadka dhowr iyo 30 qofunbaa free laga dhigay magaalada,
kuwaasoo laftigooda dammaanad laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin. Marka waxaynu oran karnaa kuwaas laftigoodu xabsi magaalo ayay ku jiraan, ma aha qof si xor ah Itoobiyada kale oo kale dadkii ay fasaxday sida qalbidhagax iyo maxaabiista kale ee Soomaalida ah ee xabsiyada federaalka Itoobiya ku jiray lamid ma aha.
Waayahay marka aad rabtaan in arrimaha noocan oo kale aad la socotaan ee la xiriira xabsiyada iyo dadka ku jira iyo haddii dadka qaar la sii daanayo, maadaama inta badan arrimaha xuquuqda iyo dadka deegaanka aad si dhow ugu dhuundalooshaan, yaad la xiriirtaan oo inta badan idinka caawiya?
Walaal, waxaan la xiriirnaa dhowr qeybood ama bulshada qeybo kamid a. Waxaan xiriir ama si hoose warbixinada nagu siiya dad ka tirsan maamulka iyo hay-adihiisa nabadgelyada ee xabsiyada qaabilsan, dad shacaba oo eheladoodii dadka ay xiran yihiin, iyo maxaabiis lasoo daayeyba oo magaalada dhex jooga oo magaalada layidhi kama bixi kartaan. Marka xogta oo saxa waana iska hubinaa, oo hal qof wuxuu sheegay iyo laba toona warka kuma qaadano, laakiin sida ay Human Rights Watch ay isticmaasho kale this methodology ama wado waxaa jirta aanu ku xaqiijino warkaas inuu xaqiiq yahay.
Maxaabiista la soo daayey qaarkood ayaad ii sheegtay inaad sababa kula kulanteen, ma la sheekaysateen oo ma idinka warrameen xaaladii ay ku noolaayeen, xaaladda xabsiga sida uu yahay, iyo guud ahaan muddadii ay xirnaayeen noloshoodu sida ay ahayd?
Dad waxaa jira xabsiyada Itoobiyada kale oo kore laga soo daayey oo badankood Soomaaliya, maamul goboleedyada Soomaaliya laga soo dhiibay sida Puntland iyo Somaliland iyo maamulada kale ee gobollada dhexe ee galmudug laga soo qabtay oo Itoobiya loo soo dhiibay dowladda federaalka oo xabsiyada federaalka laga sii daayey. Dadkaasu dhib way sheeganayaan. Sidoo kale waxaan la kulmay dhowr qof oo ayakuna xabsiga jigjiga iyo goday laga soo daayey, kadibna lagu yiri deegaanka kama bixi kartaan, balse si dhuumashaa ku soo baxay. Dadka waxaa ugu caansan nin muddo dheer maxbuus ahaa oo Maxamed Aani la yidhaaho, magaalada Guriceelna si sharci darraa looga soo dhiibay loona geystay. Waxaan laga sheekeyn karin qofka insaanka ah ama Soomaaliga ama Muslimka marka uu maqlo tacdiibka ama toocharka iyo dirdilka loo geystay iyo ciqaabta lagula kacay, aada ilmada ceshan karin, kuma soo wada celin karo waxyaaluhu iga sheekeeyey. Laakiin dad kaloo badan baa jira. Wiil maamulka kililka u shaqayn jiray oo Ibraahim la yidhaaho oo xabsiga goday ku jiray baa isagana iga sheekeeyey. waxyaaluhu ii sheegay cajiibkaad waxaa kamid a, markii la xiray waxaa lagu yiri labada gacmood mid baa lagaa jabinayaa, mid dooro, bidixdaan doortay buu yiri. Waxaan u haystay buu yiri inay igu kaftamayaan, laakiin bidixdaan doortay bash baa layga siiyey buu yiri, anoo xirxiran, labada gacmood mid dooro.
Su-aal kale
maalmood inuu koomo ku jiray kadib markii fig intii lagu xidhan geed laga soo laalaadiyey. Marka tacadiga iyo noocyada uu yahay waa waxyaalaha ugu sahlan, waxaan hadda kuu sheegay.
Waayahay, laakiin idinka maadaama deegaankiina aad ka tirsan tihiin, haddana aad joogtaan ama adigaba aad joogta Addis Ababa, wax xiriira oo aad isku daydeen inaad la samaysaan maamulka miyaa jira oo aad kala hadashaan xaaladaha ka jira gobolka iyo deegaanka sidii wax looga qaban lahaa?
Walaal, waa lamaanaan xiriirin oo ka hay-ad ahaan ama xuquuqda insaanka markaan u dida anagu warbixino sida Human Rights Watch oo kale inaan adduunka la wadaagno iyo ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka deegaanka tacadiyada ka dhacaya deegaanka ayay mas-uuliyadeenadu tahay ama naga saaran tahay. Urur siyaasi ma nihin, sidaa darteed maamulka lama xiriiri karno. Laakiin wixii tacadiya oo meesha ka dhacay ka rajo ahaan iyo Human Rights Watch oo 88 page ka qortay oo detailisa oo ay ku jiraan recommendationkii iyo tallaabooyinkii la qaadi lahaa iyo dadkii ku eedeysnaa ee amray ee mas-uulka ka ahaa ciqaabta in loo geysto maxaabiista iyo dadka shacabka aba guud ahaan, taa iyada oo kale abaanu taageersanahay.
Federaalka
Itoobiya way ogtahay, dowladda deegaanku way ogtahay, waxaana mataqaana isbeddel inuu Itoobiyada kale ka dhacay muujinaya. Anoo kale qof ka hadlalaya dhaliisha ama xuquuqda insaanka oo lagu tuntay dalka Itoobiya inaan magaalada Addisaba ku suganahay, balse waxaan hubaa magaalada jigjiga inaana.
Maxaa kuu diidan markaa inaad jigjiga tagto?
Walaal, waxaa ii diidan, insha allahu tacaala waan tegi doonaa, waana ku socdaa. Wuxuu doonayay ha laygu sameeyo laakiin waxaa ka jira nidaamkii aan hadda kuu sheegay ee cadaadiska iyo caburinta ku dhisnaa.
Waxaan jeclaa Brin aan ku weydiiyo, marka la eego dadka xabsiyada ku jira, waxa ay yihiin ma la socotaan? Ma dad oon loo hayo keliya inay xubno ka ahayn ONLF? Ma dad mucaarad loo arkaa? Ma dad mararka qaarkood Soomaaliya laga soo qabto loo arka shabaab ba?
Walaalhaa, dadka maxaabiistu way kala qaybsan yihiin. Inta ugu badan waxaa lagu tuhmaa ama la yidhaahaa ONLF ayaad caawisay ama biyo aad siisay ama sharaab ama wax noocaas oo kale ama iyagoo wada marayabaad wax u sheegtay. Marka dadka ugu badan waana dadka tuulooyinka iyo gobolo degmooyinka laga soo xiro. Dadka labaad ee ku xiga, tirada labaad ee ku xigta, waa dadka siyaasiyiinta ahaa iyo aqoonyahanka oo ayaka wax aan sharci ka ahayn Itoobiya oo la yidhaaho aragti xumi iyo wax kalaad aaminsan tahay iyo waxyaalo noocaas oo kale oo sharciga aan ku qornayn lagu xiro, xabsiya dhaadheerna loogu xukumo, ama tusaale ahaan madaxweynaha deegaankaad xamatay ama qaraabadiisaad xamatay oon dembi ka ahayn loo haysto. Dadka saddexaad waxay u badan yihiin dad Soomaaliyeed oo dhakhtar usoo doontay Itoobiya amaba usoo doontay fiisooyin iyo laymam Yurub iyo Maraykan si ay uga aadaan, oo intay xamar iyo gobollada kale Soomaaliya intay kasoo baxaan markay wajaala marayaan la afduubo laguna shaambadeeyo Al-Shabaab weeye. Dadkaasoo Al-Shabaabna waxba kama ogo, dhowr boqol bay gaarayaan, eheladoodii xataa kama warqabto, warna kama hayso meesha ay ku dambeeyeen. Dadka ugu dambeeya walaal waxa weeye dadka loo xiro qof dowladda dhaliilay ayaad qaraabatihiin ama walaal ama abti ama adeer ama xaaskiisa. Waa qeybta ugu dambeysa oo haddana beryahan dambe aadka u badnayd oo loo xirayay.
Guud ahaan hadda marka la eego Itoobiya, waxaan la soconaa in isbedelo ay ka dhacayaan gudaha siyaasadeeda gudaha iyo mideeda dibadda ahba. Ra-iisul wasaare cusub ayaa dalka yimid oo loo arka inuu yahay nin firfircoon oo runtii siyaasadiisa doonaya inuu wax badan ka bedelo, gaar ahaan marka la eego siyaasadda Itoobiya inuu wax badan ka bedelo. Isbedelada noocan oo kale guud ahaan ka dhacaya Itoobiya, saameyn intee le'eg ayay laftirkooda ku yeelan karaan ayay kula tahay, gaar ahaan deegaanada Soomaalida ee dhibaatooyinkan hadda aada sheegaysa ay ka jiraan?
Walaal, waxaan rajaynaynaa dadkuna ay rajo badan ayay qabaan, dadka deegaanka dal iyo dibadba, in isbedelkaas uu gaari doono deegaanka Soomaalida. Balse waxaa jirta caado Itoobiya muddo dheer kasoo jirtay, dadka Soomaaliyeed ayagoo ah qoomiyadda saddexaad Itoobiya ugu badan, dhulka labaad ee ugu ballaarana leh, waddanka Itoobiya uma uu arko dad Itoobiyaana. Dad waxaa loo arkaa dhul Itoobiyaana degan oo kale oo second class amaba aan dhihi karo third class, muwaadin dabaqada saddexaada oo kale inay ka yihiin Itoobiya. Waana sababta keenaysa in xabsiyadii dadka lagu ciqaabi jiray ee Itoobiya oo dhan la xiro, kuwii dadka ciqaabi jiray maxkamad la keeno, dhammaan maxaabiistii oo dhan la fasaxo siyaasadda u xidhnayd iyo xaqdarada, balse deegaanka Soomaalida weli ay kasii socoto. Marka arrinta ayada ana waxay u baahan tahay shacabka deegaanka Soomaalida oo ayagoo isku duuban yiraaha ma ogolaanayno inaan muwaadinka dabaqada saddexaad ka noqono waddanka Itoobiya.
Laakiin madaxda Soomaalida ee dowlad deegaanka waxay ka hadleen in dhibaatooyin fara badan mararka qaar ay geysanayeen rag kale oo aan maamulka ka tirsanayn oo saraakiil kaloo Itoobiyaan aan Soomaali ahayn, waxaana ay ku baaqayaan in isbedelka laga qayb qaato wixii dhacay la iloobo. Marka ma isleedahay waa muhiim in hadda laga wada shaqeeyo sidii gacmaha la isku qabsan lahaa?
Walaal, waa arrin jirta. Saraakiil madaxweynaha deegaanka ama mas-uuliyiinta Cabdi Maxamuud Cumar iyo mas-uuliyiintiisu labadii maalmood ee ugu dambeysa waxay eedeynayeen madaxii hore ee sirdoonka Itoobiya oo lahaayeen asaga ayaa lagu amrayay, balse dadka geysanaya waxay qirayaan dunuubta inay ayaga ahaayeen. Marka kuwii dunuubta geysanayay lalama heshiin karo oo dadkooda iyo ehelkooda loo isticmaalay. Muhiimaddu waxay tahay ayagu waa dembiilayaal, in ayaga maxkamadda la geeyo cadaaladda, lana soo aftaro nidaamka ku dhisan in xasanad uu helo ama impunity inay helaan dad dembiilayaala. Markii dembiilayaasha cadaaladda la horkeeno ay dadku arkaan, waxay noqonaysaa tusaale u noqonaysaa kuwa dembiga rabaan inay sameeyaan hadda kadib ama ku fikirayaba. Excuse ma noqonayso inaad dadkaaga u laysay nin kaleba igu amray adoo xil iyo xoolo raadinaya. Marka excuse macquula ma aha dadkaygiiba la yidhi laa waan laayay.
Waa ku mahadsan tahay waqtigaaga. Intaas ayaan ku soo koobaynaa. Ralaha waqtiga oo nahaya daraaddiis. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa Ridwaan iyo dhamma iyo bahda VOA Soomaali. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay gudoomiyaha ururka Rajo Community Rights Cabdirashiid Cali Shucaac oo ku sugan magaalada Addis Ababa. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idin leh nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Haatanna Nairobi, agaasimaha hay-adda USAID ee Soomaaliya Tyler Beckman ayaa v o a sheegay in Soomaaliya horumar badan ay u socoto tan iyo bishii aniraahda sannadkii 2012. Taylor ayaa sheegay in dadka Soomaalidu ay ka qayb gelayaan howlaha dib u soo kabashada Soomaaliya. Wariyaha v o a-da Yaasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
dowladda Maraykanku waxa ay tahay dalka ugu ballaaran ee deeqda dhinaca bini'aadanimada u fidisa dalka Soomaaliya, waxaana dowladda Maraykanku ay gargaar adduun gaaraya 420 million u fidisay Soomaaliya sannadkii tegay, taasi oo qayb ka ahayd barnaamijka gargaarka cuntada qaybihii dadka Soomaaliyeed iyo dhulka Soomaaliyeed ay abaaruhu ku dhufteen. lixdii bishii maars sannadkii 2018 waxay dowladda Maraykanku ku dhawaaqday in ka badan 410 million maalgelin dheeraada oo dhinaca bini'aadanimada loogu gurmanayay dalka Soomaaliya, gaar ahaana dhibaatooyin dadka la soo gudboonaaday. waxaa lacagahaasi meelaha kala duwan qaar ka mida loo mariyey hay-adda USAID oo ah hay-adda caalamiga ah ee dalka Maraykanka u qaabilsan gargaarka iyo horumarinta. waxaana noo suurta gashay inaynu waraysi la yeelano agaasimaha hay-adda USAID. Mr. Taylor Beckelman ayaa iyo sannadkii 2014 bisha Agoosto howlahaasi waday, ayaa waxaa aan ugu horreyntii weydiiyey dalka Maraykanku sida uu arko horumarka xagga dimuqraadiyadda ee Soomaaliya. isagoo ka jawaabayay su-aashaasi waxa uu sheegay dhaba ahaantii in ay howluhu si xawliya uga socdaan Soomaaliya, waxqabad ballaaranna uu sheegay inuu socdo ilaa iyo sannadkii 2012. wax badan ayaana ka qabsoomay dhinacyada dimuqraadiyadda Soomaaliya, ayuu yidhi Mr. Taylor Beckelman. waxaana muuqata ayuu leeyahay ka qaybgalka dadweynaha Soomaalidu ay u helayaan fursadaha dowliga mustaqbalka iyo xagga fikirka doorka ay ku leeyihiin uu tilmaamay inuu yahay mid muhiima oo ay kaga qaybgalayaan maamulka iyo dib u soo kabashada Soomaaliya. caqabado badan ayaa jira, ayuu yidhi. arrimaha ugu daranna waxa uu ku tilmaamay dhinaca amni darrida oo uu sheegay dhaqdhaqaaqa shabaab inay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee amaan darrida ay ka geystaan dalka Soomaaliya intii ay kari karaan. waxaana looga bixi karaa, ayuu yidhi, in ay ku dadaalaan dadka Soomaaliyeed oo go-aanka iyagu iska leh si midaysan inay ammaankooda u sugaan oo ay ka hortagaan dhibaatooyinkaasi. ugu dambeyntiina waxa uu fariin u diray dadka Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay fursad weyn u tahay doorashooyinka soo socda 2020 loona baahan yahay inay ka wada qayb galaan, isagoo arkaya inay rajadu tahay mid mar walba ku xiran dadka Soomaaliyeed. waa la caawin karaa Soomaalida, laakiin iyagu inay iscaawiyaan ayay maslaxadu ku jirtaa. Yaasiin Ciise Wardheere, V O A.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirban. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirban. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
waa hagaag dhegaystayaal, mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenay meel kastaa joogtaanba fiid wacan oo wanaagsan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xisaalaha ee caweyska washington, waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sahre ciila nuur.
waxaan dhegaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Sheekooyinkaan idinku hayo barnaamijka caweyska Washington haddii aan ooda ka soo qaado, aynu ku bilowno dhacdo la yaab leh oo dhowaan ka dhacday dalkan Maraykanka. Nin odaya oode hore u ahaa wiil dhallinyaraaho odaya islaahni dhaleen ayaa siduu gurigooda u joogay bay da'diisii gaadhay 27 jir, isagaaba waayeela. Odaygii dhalay wuu dhintay, hase ahaatee isaga hooyadii oo da'deedu tahay 29 jir ayaa gurigii ku noolayd. Ninkii waxaa isagana guriga uu keenay gabadh 29 jira oo ay saaxiib yihiin oo ay sheekaystaan. Waayeelkii guriga ku wada noolaa maalintii dambe labaa gaar u faqay, islaantii baa loo tashaday, waxaana go'aan lagu gaaray in la geeyo guryaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn. Duqdii isaga dhashay ayaa ka warheshay in loo tashanayo oo lagu tala jiro in laga saaro guriga si ay markaa guriga ugu soo haraan inankeeda oo 27 jira iyo gabadhan uu guriga keenay oo 29 jira. Hase ahaatee islaantii arrinkaasi way ka biyadiiday, go'aan adag baanay ka qaadatay. Wixii meesha ka dhacayna warbaahinta caalamka oo dhan baa goobjoog ka noqotay. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo inoo haya sheekadaasi.
Waxay ka dhacday sheekadan sahray dalka Maraykanka, gaar ahaan gobolka Arizona ee koonfurta ku yaala. Haweeneydan waxaa lagu magacaabaa Anna May Blessing, waa 29 jir.
Da'deedu?
Haa.
Waa kow.
Dabadeedu waxaa wiilkeeduna uu jiraa oo idisha markii dambe, laakiin wuxuu ahaa 27 jir.
Inankeeduna 27 buu jiraa.
Sidaas wey, marka way isla duqoobeen, guri bay wada deganaayeen. Inankii markaa islaantii wahayn kari way.
Inankuna saaxiibad buulaa.
Saaxiibad buulaa, laakiin odayga aan iraahna inaan ma oran karno maadaama 27 yahay kowdhe. Wuxuu go'aan ku gaaray markaa inuu geeyo xarumaha lagu xanaaneeyo dadka waayeelka ah oo hooyadii halkaa geeyo ugu talagalay. Sababtoo ah wuxuu yiri dee ma qaadi karo habeenkii ma kaadi geyn karo qofkii ilan way weynaatay moogta. Isagiina waa duq. Marka go'aan wuxuu ku gaaray inuu halkaa isku
dhaafiyo meesha geeyo dadka weyn lagu xanaaneeyo.
Waa sidaas ayay arurnimadii 2 bastooladood jeebka soo gashatay. Bastooladan mid ka mid a waxay iibsatay iyadoo 4 jira, waa 50 sano ka hor. Marka subaxnimadii bay wiilkii oo hurda
bastoolada kalena goormay iibsatay?
Bastoolada kale waxaa filaya odaygeeda lahaan jiray.
Way dhaxashay.
Subaxnimadii baa markaa ay wiilkeeda hurda ay toogatay. Markuu geeriyooday, marka wiilkeedu wuxuu lahaa gabadh ay saaxiibihiin oo iyada lafteeduna 29 jira.
Oo ula sheekaysto
gurigana
la degan.
Gabadhii baa markaa kusoo toostay codkii rasaasta. Markaas islaantii ka qaaday bastooladii hore. Haddana waxay isku dayday islaantii inay bastooladii labaad la soo baxdo. Gabadhu maadaama ay ka yarayd, way ka firfircooneyd. Marka way ku guuleystay inay bastooladii labaadna ka qaato iyadoon waxba gaadhin.
De hadda iyada lafteedu ma yaro 20
iyada lafteedu. Marka booliskii baa lala hadlay, booliskii meesha markuu yimid wuu yaabay moogta. Dadkan waaweyn ee haddana maaragtay isdilaya. Marka aakhirkii islaantii waa la xiray, waxaa lagu xukumay ganaax gaaraya $500,000 haddii macnaha ay doonto in lasoo daayo
xarigga iibsato
may damiin haddii lagu soo daayo inta dacwadeedu socoto. Ayaa waxaa lagu xukumay $500,000
$500,000.
Waxaana lagu soo eedeeyay dil, ulakac ah iyo xadgudub.
Dembiga loo haystaa wayna inankeedii dishay, inantii inankeeda loo sheekaysanaya 29 jirka ahaydna ay sigtay, hubkaana maaragtay reerkii qoyskii ku baabiisay.
Waa sidaas.
Xukunkeedu goormuu dhacaya?
Maxkamaddu waqti bay qaadataa sida dacwadaha noocan oo kale. Marka lama cadeyn waqtiga maxkamaddu fadhiisan doonto iyo waqtiga go'aan la qaaday, laakiin hadda waxay ku jirtaa xabsiga. Saan ku sheegayna lacagta $500,000 lagu xukumay haddii ay u baahato in aanbi lagu sii daayo.
Haddii kalena daa iskaga dhex jirta inta xukunkeedu dhacayo.
Laakiin iyadu mar ay booliska la hadlaysay markii lasii waday, waxay sheegtay inayna waxanba kala jeclayn oo ay ugu tala gashay marka ay inankeeda dishay inay iyaduna isdisho.
Qaybtaasaa ka habsantay.
Marka iyadu waxay taagantahay in hore loo dilay ayaan rabaa. Marka waa sida.
Gabadhii ka waran iyada odaygii ninkay la sheekaysanaysayna la dilay.
Gabadhii dhib ba haysata waxa weeye, ninkeediina waa la dilay. Dacwadii dilkana markhaati baa loo haystaa, inay markhaati noqotaa laga rabaa. Marka dhibtaasaa iyadana haysta.
Wa
waa hagaag waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caweyska washington welina waxaa inoo soo socda
jacaylka dhigiiso dhaqaalaha u baahan waa in laysla dhowraa haddii kale islagu dhimay
waynu u iman doonaa heestaasi balse qaybtii ugu dambaysay waraysi aan dhowaan la yeeshay fanaanka axmed aarshe axmedow bal noo soo qabo heestii kuugu horreysay intii aad ku biirtay kooxda xidigaha geeska aad qaado
hees la yidhaahdo shido xasan dhexdoor saalax waa i dhiibay barnaamijkii koowaad ee aan kooxda martida ugu ahaa ayaan kaga qayb galay run ahaantii dee waana heestii iigu horreysay ee xidigaha iyo stageka fanka hee aan soo galay markaas ee iigu horreysay bay ahayd
marka heestaas shido maxaa ka mid ahaa erayadeeda axmedow
waxaa ka mid ahaa haddii aan ku luuqayo waxay ahayd sharaf lagu hagoomiye shaani lagu hilaabyeye shabadumaaru mudane keligee qof shidano sida shamac u nuuray
keligeed mid shidano sida shamaca u nuurta waatay intaa haddii aynu heestaasi ku soo dhaafno axmedow waxaad ii sheegtay inaad dhowaan dhammaysay jaamacadda muxuu yahay hamigaaga wiil dhallinyaro abaa tahay fanka kasekow maxaad higsanaysaa
saaray hamigeyga horta hamigiisa ugu weyn mar walba waa isagu waa fanka oo dee qof walba waxa la yidhahda bini-aadamku laba qalbi ma laha oo qalbiga waxa ugu weynee yacnihii aan anigu horta dee nolosheyda xiiseynayaan ku jiray waa fanka laakiin sawirka ay bulshadu ka haysato
qaarkood
bulshada qaarkeed ay ka haystaan inay fanaaniintu yihiin un dee dad heeso uun oo heese uun ku jiro iyo fanoon laakiin waxaan jecelahay inaan dee isku dhex wado fanka iyo howlihii waxbarasho howlihii shaqo howlihii bulshada inteeda kale wixii baahiyaha bulshada kale
aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa axmed maxamed axmed aarshe
thank you walaal aad iyo aad baad umahadsan tahay saaraadle waxaan halkan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadka fankayga iyo horumarkayga kasoo qayb qaatay ugu horreeyo walaalkay abwaankayga xasan saleebaan dhuxullaa saalax waxaa kaloo isaguna aad iyo aad uga mahadnaqayaa abwaankay kale isaguna sidiiq burmad waxaa kaloo aan dhammaan iyagana si guud aan ugu mahadnaqayaa kooxda xidigaha geeska
waa hagaag haatana waa qayb kale oo ka mida waraysigii cabdikariim faarax qaaray jiir oo ah nin ku caan baxay samaynta codadka ama balaxamada heesaha Soomaalida. Cabdikariim, dhowr iyo kontonkii sannadood ee ugu dambeeyey wuxuu gacan ka geystay oo uu laxanka iyo habdhaca muusiga iyo codka u dhacaya ku laray heesa tiro badan oo ay ka mid yihiin kuwa loogu jecel yahay. Cabdikariim Jiir, haddii aynu hore ugu sii socono wareysigeenu halkii uu toddobaadkii hore inoo taagnaa, caawa waxaan jeclay inaynu dhegaysano heesaha Xasan Aadan Samatar qaado ee aad laxanka saartay. Qaar ka mid a ugu horeyn inu soo qaadano heesta Siraad yaa ereyadeeda sameeyey.
Sheekh Maxamed Cabdi maareeyey tiyaatarku ahaa
haye
wasabigaada ayaa lahaa.
Waan gartaa
heestaas Xasan Aadan markuu kasoo baxay heesaha Hirgalay ayuu ii keen, wuxuu yidhi ninkii Xasan heestan u samey
waa dhintay
maareeyana waa ahaa heesaas ii diiday. Wuxuu yihi yani heesaasu kisay leedahay way sheekeeyey.
Waan gartay. Marka laxanka heestan maxaad noogu sharaxi kartaa, maadaama ood hore u sheegtay in hees kastaa codka ay yeelanayso sifooyin gaara lagu eega ay jiraan?
Qofka kaasub iyo qofka kuu dhow gabadhii haddii ku aqfarida u heesaysay moogsay Siraad ma dhihi kartid la waa agsaa fadhidahay, laakiin qofka kaa fog moogsaay awlu gubinayso moogsaay Siraade waa dhawaaqaad gubinaysa oo qof kaa fog awdiraysa.
Aad iyaan
macnaheedu saas waaye. Marka heesii saasaa lagu sameeyey codka
waa tahay. Aynu wada dhegaysano qadar ka mid a heestaasi Siraad.
I waxaan garanayaa maantii lagu horeysay 37 anagu riwaayad wadna asraawi iyo shareec u lahaa qisada, laakiin asraawi u hagaajiyey oo magooliya ku jireen qalinle iyo dalisiya inta waaweyn oo dhan ay ku wada jireen cashe edeg baa la horin jiray, cashe edeg
yaa sameeyey markaa riwaayadda
shareeca qisada lahaa, laakiin xasraawi ayaa markii shareeco uu baxay safar baa loo diray xasraawa marka heesii
heesiiruwaadiyaariyey
la wareegay ayay ka mid ahayd. Oo markuu tegay wuxuu yihi labada nin baan riwaayaddan wadina cabdikariin iyo xasraawan ugu tegay. Riwaayaddan kasoo baxnay kismaaya kasoo baxnay 12:11 anagoo kusoo dhow shamaamay ayaa raadiyaa baska ayaa la yidhi hees cusub oo xasan aadan uu qaadayo qayse maxamed cabdi cusegane uu sameeyey cabdikariin jir codka uu sameeyey bes waa aamusnay heesiba xase qaaday ogeysraan waa garanayaa intii fanaaniinta ahayd meesha ku jirtay jib uu aamusnay xasraawa hadlay marka xasraawi waa dadka yacni xasrada ka hadla wuxuu yihi wax alla wixii heese la sameeyey oo wuxuu yihi ka kacday noqdee
heestana isku fuuqsatay
wixii heesaan buu yihi bal heesaan nigays gabadha soomaaliyeed fursa loo sheegay maogtaha sheeraaday
soomaaliyeedsd
quruxde habar kula simaa jira walasaa u egin waa su-aal keliya maxaan kaaga saarsan wuxuu yihi yacni isbedel ku sameeyey heesi weyiri ma gabdhihii cerka ee dhulka lagu tilmaami jiray qorcaynta ugu lagu tilmaami jiray
faras iyo awr iyo geel lagu tilmaamay
looma ayuu yidhi waa aamusnay markii labaadna ciise ciirkeena waxaan ciise ees la yidhaahdo ilma dhow rabeyn jiray haddaan waalidkii dhalay dhibaatada dhabta waaye lagu ahay gacanta digiisoo dhaqaalaha u baahanay haddana taasaan ayaan codeeyey
ilma dhow habeen jiray hadan waalidkii dhalay dhibaatadaa ka celiyo haygaa dhicin hadheeliyin dhaabta waayaa lagu hayn haygaa dhicin hadheeliyin waayaa lagu hayn intaa uu dhammays noqon dhaqtaa uu ma koraayo dhicmayso qahirkiin dhinaa taagin intaa uu dhammays noqon dhaqtaa uu ma koraayo jacaylka dhigiiso dhaqaalaha u baahan waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay jacaylka dhigiiso dhaqaalaha u baahan waa in laysla dhowraa haddii kaleet lagu dhimay.
Heestaasi ayaanu dhegaystayaal idinku dhaafaynaa intaynu toddobaadka dambe barnaamijka caweyska Washington ku kulmi doono. Waxaan idin leeyahay sidaa iyo ammaano Allah.
Baraarkiina hawtiyo
kayma dabile daaqsiin hal soo dhacayo kayma dabile daaqsiin hal soo dhacayo tuugduu manaayiyo dhuugiyo qaniiniyo dhukan lagaa mawaayo
jacaylka dhigiiso dhaqaalaha u baahan
waa in laysla dhowra haddii kaleta lagu dhimay
meesha lagu kala tegay.
Heestan aad baad madaxa ula ruxaysay. Waxaan umalaynayaa dee marka sahay baad usii qaadataa sidaydoo kale marka safarada u baxaysid
dhegeystayaal. Heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijka caweyska Washington. Wasaare Ciidan Nuri noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo gudbinaysay isla sahraan ka codsada qodob iyo laba ka mid ah wararka adduunka ugu waaweyna.
Mahadsaned Cabdixakiino. Ugu yaraan lix qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen laba qarax oo maanta lagu weeraray meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliya. Goobjoogayaashu waxay sheegeen in baabuur xawaare sare ku socdaa uu ku qarxay bar kontarool oo ciidamada amnigu ay ku leeyihiin meel ku dhow beerta nabadda. Wararku waxay intaasi ku dareen in niman hubaysan oo ay qaraxaasi kadib rasaasi isweydaarsadeen ciidamadii ammaanka ee bartaasi kontarool ku sugnaa. Qaraxa labaadna waxaa la sheegay inuu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn beerta nabadda oo ku dhegan hoteelka SYL. Shanta qof ee dhimatay waxaa la sheegay in shan qof ay ahaayeen raggii weerarka soo qaaday iyo hal askari. Guud ahaana ay dhimashadu tahay lix qof. Geesta kalena madaxweynaha wadanka Eritrea ayaa booqasho taariikhiya ku tegay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia kadib colaad labadaasi wadan u dhexaysay 20 sannadood oo dhowaan ay labadaasi wadan ku heshiiyeen inay bog cusub ay furtaan.
Aad iyo aad ayaad umahadsantahay Saare Ciidan Nuur. Dhegeystayaal gabagabada idaacaddeenna ku siqaynaa haatanna kusoo dhawaada codka fanaanada Nimca Dareen iyo weliba heestii booli. inuu boohanyaho baxar ku jiro waa mid aanu bixin waa codka fanaanada Nimcadareen. Dhegeystayaalyada ah idaacaddayda gabagabo wah waa Saare Ciidan Nuur, yaani waa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc iyo guud ahaan baatan v o idinla sidaayo nabadgelyo. Shagana kutira